Καθώς, αγαπητοί μου, ανοίγει η εκκλησιαστική περίοδος του Ευαγγελιστού Ματθαίου, η Εκκλησία μας παρουσιάζει την ωραία εκείνη εικόνα που ο Κύριος αναζητά τους πρώτους του μαθητάς παρά την λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί βρήκε τα πρώτα δύο ζεύγη αδελφών που τους κάλεσε κοντά του. Ήταν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ήταν ένα όμορφο πρωινό στην ακρολιμνιά. Εκεί, στα ήσυχα νερά της λίμνης, είδε το πρώτο ζεύγος, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσα. Ήσαν γαραλιείς, ρίχνοντας το δίχτυ του στη θάλασσα, γιατί ήσαν αλιείς. Και τους λέγει: «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλιείς ανθρώπων». Και εκείνοι ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Και εκείνοι αμέσως, αφού άφησαν τα δίχτυα τους, τον οικολούθησαν. Και αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Κύριος, είδε το δεύτερο ζεύγος αδελφών, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Λέγει τότε και σε αυτούς να τον ακολουθήσουν. Είδε ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Εκείνοι δε αμέσως, αφού άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους, τον οικολούθησαν. Οι πρώτοι άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολουθούν. Οι δεύτεροι άφησαν πλοίο και πατέρα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Μένομαι, αγαπητοί μου, έκπληκτοι που τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι άφησαν ευθέως, αμέσως, ό,τι του συνέδεε και ακολουθούν τον Χριστόν. Τους χαρακτηρίζει μια εκείνη τη στιγμή, εκείνο το ευθέως, τους χαρακτηρίζει μια ανεξαρτητοποίηση με ό,τι ήσαν δεμένοι, με πρόσωπα και με πράγματα. Είναι εκπληκτικόν. Και μπαίνουν στην εξάρτηση του Ιησού χωρίς όρους και συμφωνίες. Αυτή την απόρριψη των εξαρτήσεων και την μετάβαση σε μια νέα εξάρτηση, αγαπητοί μου, θα δούμε σήμερα. Μαθητέ, σαν ψαράδες το επάγγελμα ήσαν γαραλείς, για να μην θεωρηθεί ότι ήσαν απλώς έκαναν το χόμπι τους, δηλαδή ήσαν αρασιτέχνε, πήγαν στη λίμνη εκεί για να ψαρέψουν. Ήσαν επαγγελματίες, ζούσαν, ήταν η δουλειά τους. Οι μαθητές λοιπόν σαν ψαράδες επαγγελματίες και σαν άνθρωποι είχαν τη δική τους οικογένεια, όπως ο Πέτρος είχε πένθερα, με σημειώνει κάπου αλλού, μας σημειώνουν τα Ευαγγέλια, ή ήσαν άγαμοι ακόμη, όπως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, στην πατρική τους οικογένεια, με τον πατέρα τους και τη μητέρα τους και τα τυχόν άλλα τους αδέλφια. Πάντως ευρίσκοντο στον χώρο των νομίμων και φυσικών εξαρτήσεων. Πράγματι, κάθε άνθρωπος που έρχεται εις τον κόσμο, από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις υπάρξεως μέσα σε αυτά τα σπλάχνα ακόμη της μάνας του, μπαίνει στην εξάρτηση του χώρου και του χρόνου. Ο άνθρωπος κατά ανάγκη είναι χωροχρονικός. Δύο δεσμά που μπαίνουν αμέσως στην κάθε ύπαρξη και από τα οποία δεσμά του χώρου και του χρόνου είναι αδύνατον να απαλλαγεί κάθε ύπαρξη, φυσικά και αυτός ο άνθρωπος. Έτσι γεννιέται ο άνθρωπος και κατοπινά μπαίνει σε ένα πολύπλοκο δίκτυο εξαρτήσεων, αλληλεξαρτήσεων, άνθρωποι με ανθρώπους, κοινωνικά έχουμε μία ανεξάρτηση κοινωνικά, και άνθρωποι με περιβάλλον βιολογικά. Αναπνέουμε τον αέρα, χωρίς αέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε, εξαρτώμεθα από τον αέρα, το οξυγόνο του αέρος, ακόμη από το νερό, από τις τροφές, από τον ήλιο, γενικά εξαρτώμεθα από την βαρύτητά μας επάνω στη γη και ούτω καθεξής. Και αυτή η γη μας ακόμη εξαρτάται από το δικό μας τον ήλιο. Πως κινείται η γη μας? Κινείται περί των ήλιων, εξαρτωμένη από αυτόν. Αλλά και ο ήλιος ο δικός μας ανήκει στο δικό μας το γαλαξία. Αν λογαριάσει κανείς ότι υπάρχουν, όσα είδαμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κάπου 200 εκατομμύρια γαλαξίες, και κάθε γαλαξίας έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ηλίους, το ένα εξαρτάται από το άλλο, και αυτές όλες οι εξαρτήσεις είναι εντελώς φυσικές εκ κατασκευής. Έτσι ο Θεός έκανε τα πράγματα, γιατί έτσι ήθελε να κάνει τα πράγματα, να έχουν μία αλληλεξάρτηση. Δεν υπάρχει τίποτε, μα απολύτως τίποτα εις τον κόσμο αυτόν ανεξάρτητον, ούτε ένα ηλεκτρόνιο. Δεν λέγω άτομον της ύλης, ούτε ένα ηλεκτρόνιο δεν έχει θα λέγαμε ανεξαρτησία. Τα πάντα εξαρτώνται. Ένα μόνο δεν εξαρτάται, ο Θεός. Ο Θεός είναι έξω από όλα αυτά. Είναι ανεξάρτητος ο Θεός. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις δεδαλώδεις αλληλεξαρτήσεις, ο Θεός θέλει να πετυχαίνεται η κοινωνία των όντων και όλα τα όντα μαζί την κοινωνία με το Θεό δια των χειρών του ανθρώπου. Είδατε προηγουμένως τη Θεία Λειτουργία. Εσηκώσαμε το Άγιο Ποτήριον και το Άγιο Δισκάριον προ της τελεσιουργήσεως του μυστηρίου και του είπαμε, εσείς του είπατε του Θεού, διαστόματος ιερέως, τα σα εκ των σών συ προσφέρουμε. Σεις το είπατε με τα χέρια του ιερέως και το κάνατε, γιατί εσείς φτιάξατε το κρασί και το πρόσφορο, και προσφέρει ο ιερεύς με τα χέρια τα δικά σας, τα δικά του είναι, τα δικά του όλα, τα δικά σας χέρια εις τον Θεό την κτήση. Έτσι βλέπει κανείς ότι πραγματικά όλα τα όντα μαζί πρέπει να τύχουν μιας κοινωνίας με το Θεό δια των χειρών του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προσφέρει ως ιερεύς την κτήση στο Θεό. Προσέξατε το, πας άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέγει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός το λαό του τον έκανε να είναι ιερείς και βασιλείς. Το γνωστό βασίλειον ιεράτευμα. Δεν είναι βέβαια της ώρας να πούμε τι σημαίνει για τον κάθε πιστό που βαπτίζεται ότι είναι ιερεύς της δημιουργίας και ιερεύς του εαυτού του στο Θεό. Προσφέρει το Θεό. Όταν λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος να προσφέρεται θυσία ζώσαν και ευάρεστον εις τον Θεόν, την λογική λέγει, δηλαδή πνευματική, την λογική λατρεία στο Θεό, τι είναι? Η καθαρότητα του εαυτού σας. Είναι εκπληκτικό αυτό, αγαπητοί μου. Έτσι ζούσε ο Αδάμ στον παράδεισο, προσφέροντας την κτήση, εξυρτημένος από την φύση, διότι έτρωγε, έπινε, ανέπνεε. Ωστόσο προσφέρει στο Θεό την κτήση ως ιερεύς της δημιουργίας. Είναι μεγαλειώδες, έτσι το θέλει ο Θεός. Και ξαναλέγω, είναι μεγαλειώδες. Ο Αδάμ όμως, με την παραδοχή που έκανε με το διάβολο, αμέσως πέρασε από το χώρο των θείων και φυσικών και νομίμων εξαρτήσεων στο χώρο της δαιμονικής εξαρτήσεως. Και από εδώ αρχίζει μια περιπέτεια δαιμονικών αλληλεξαρτήσεων. Η φύση δαιμονοκρατείται με την πτώση του Αδάμ και ο άνθρωπος εξαρτάται πλέον από μία δαιμονοκρατουμένη κτήση. Έχουν πολύ σημασία αυτά. Αρχίζει η ιστορία των παθών στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αρχίζει να σοριάζει τον εαυτό, στον εαυτό του, ή καλύτερα να τον εθίζει τον εαυτό του στα πάθη. Και τα πάθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο χρονισμός συγκεκριμένων αμαρτημάτων. Αν πω ψέματα, και ξαναπώ, έκανα αμαρτία, και ξαναπώ, και ξαναπώ, τότε αυτή η αμαρτία γίνεται πάθος, γίνεται εθισμός, και έχω μία ροπή χωρίς κανεί να με προκαλεί να λέγω ψέματα εκεί που θα ήταν περιττό να πω ψέματα. Γιατί αυτό έγινε πάθος. Έτσι αγαπητοί μου, όλα τα αμαρτήματα, εάν χρονίσουν, γίνονται πάθη. Τα πάθη πλέον όμως επιβάλλουν την εξάρτηση στον άνθρωπο. Εδώ είναι που γίνεται ο άνθρωπος ένα τραγικό πρόσωπο. Εξάρτησης από τα πάθη, αφύσικος και παράνομος. Δηλαδή και παραφύσιν και παρανόμων. Αυτό θα πει αφύσικος και παράνομος. Ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών. Δεν διστάζει με τον τρόπον αυτόν όχι μόνο τις εντολές του Θεού να παραβεί, παράνομος, αλλά και αυτούς τους φυσικούς νόμους να παραβεί, και λέγεται παραφύσιν άνθρωπος. Να αναφέρω τι σημαίνει παραφύσιν άνθρωπος, είναι φοβερό. Κάπου ο Δανιήλ αναφέρεται στον Αντίχριστο και λέγει εκεί ότι θα καταργήσει νόμον τον νόμο και την φύση. Δεν είναι όμως της ώρας αυτό, απλώς έκανα έναν υπαινιγμό. Τώρα ο άνθρωπος μετά την πτώση του τι κάνει? Αναζητά την ειδονή. Την ειδονή ενευρία μία άμεσα, εκείνη η οποία με τη σειρά της ειδονή επιβάλλει την εξάρτηση από αυτήν του ανθρώπου. Τον κάνει δούλο τον άνθρωπο η ειδονή. Η ιστορία της ειδονής ξεκίνησε από τον Παράδεισο, όταν η Εύα είδε ότι ο καρπός ήταν ωραίος, λέει, να τον βλέπεις και γλυκείς να τον τρως. Μέχρι τότε δεν έβλεπε η Εύα τον καρπόν. Πώς τώρα ξυπνά μια άλλη επιθυμία? Όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο μεγάλο του κανόνα, αυτή η παράλογος επιθυμία, η παράλογος βρώσης. Τι είναι λοιπόν αυτό? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δοκιμάζει, αφού ξεκινάει από εκεί η αναζήτηση της ειδονής, της ευχαριστήσεως, πάντα ξαναλέγω ενευρία ενία, επέρχεται η οδύνη. Εφ' εξής, η δονή και ο δίνη θα πηγαίνουν πλάι-πλάι. Έκτοτε ο άνθρωπος την αναζητά, παρότι γνωρίζει την οδύνη, αναζητά την ειδονή, και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησε τον ευδαιμονισμό, που είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός του πνευματικού βίου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο ευδαιμονισμός διώκει, μηδενός διώκοντος, ότι ο ευδαιμονισμός διώκει όχι όπως ο Νέρον και ο Διοκλητιανός. Εκεί οι χριστιανοί πραγματικά εχαλιβδώνοντο και αντιστέκονταν και γίνονταν μάρτυρες. Ο ειδονισμός, η ευημερία παραλύει τον άνθρωπο και παραδίδεται εις το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ψυχολογικότατα και αληθινότατα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι η χειρότερη για τον άνθρωπο. Ακόμη ο ευδαιμονισμός αναζητείται στον πλούτον, δηλαδή στα πολλά αγαθά, δηλαδή σε εκείνα που είναι παραπάνω από τις ανάγκες μας. Εκείνο το ξεπέρασμα που λέει ο Απόστολος, έχοντες σκεπάσματα και διατροφάς τούτης αρκές θυσόμεθα. Με αυτά γεννιέται τα πολλά αγαθά, η αλαζονία του βίου. Δηλαδή είναι μία επίδειξη και μία προβολή ενός νομιζομένου υπάρχοντος υπερέχοντος εγώ. Εγώ είμαι εγώ. Αναζητείται ακόμη μέσα εις τον ευδαιμονισμό ένας πληθωρικός πολιτισμός και μάλιστα τεχνικός. Αναζητείται ακόμη η ικανοποίηση του γενετησίου ενστίκτου με όλο το ρεπερτόριο των διαστροφών. Επέρχεται κορεσμός και αναζητούμε νέους τρόπους ικανοποιήσεως, που είναι ο χώρος των παρεκτροπών, των διαστροφών. Αυτό έκαναν οι Σοδομίτε. Επλήστησαν άρτου, λέει η Γραφή, δηλαδή χόρτασαν, είχαν πολλά αγαθά και αναζητούσαν να βρουν σε νέους τρόπους την ειδονή, το κάπνισμα. Ναι, προσέξτε, το κάπνισμα, το κάπνισμα είναι ειδονιστικό, γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κόψει. Διεγείρει το νευρικό σύστημα και αφήνει μνήμη επάνω στο νευρικό σύστημα, και αν το κόψες, αδελφέ μου, κάποια φορά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το ξαναθυμηθείς, γιατί απλούστατα είναι ναρκωτικών και όπως δόθηκε ο χαρακτηρισμός, κοινής αποδοχής. Ναρκωτικών κοινής αποδοχής. Ναι, το κάπνισμα λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί το σήμα κατά τεθέν του ειδονιστικού πολιτισμού μας. Δεν είναι υπερβολή, διότι το κάπνισμα άνοιξε το δρόμο, το δρόμο στα ναρκωτικά, που αποτελούν πλέον την κορονίδα του πράγματος. Κανείς δεν έπεσε στα ναρκωτικά εάν προηγουμένως δεν έμαθε να καπνίζει. Είναι η πρόσβαση, είναι η γέφυρα. Μάλιστα αυτές τις ημέρες, χθες προχθές, είχαμε την ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ας θεωρηθούν και αυτά που λέμε μια μικρή, σπουδαιοτάτη όμως, με θεολογικό υπόβαθρο, συμβολή εις την προσπάθεια αυτή. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι κάνουμε μνήμα των πραγμάτων, εισηγούμεθα μύριες μεθόδους, εκτός από εκείνη τη σπουδαία, την δρανή, να δώσουμε στα παιδιά μας, να βάλουμε στα παιδιά μας το φόβο του Θεού και τη μη αναζήτηση της ειδονής με αυτήν την ευρία έννοια. Έτσι κάπνισμα και ναρκωτικά δημιουργούν φοβερές εξαρτήσεις στον άνθρωπο, φοβερές. Να κάνω περιγραφή, δεν κάνω. Μπορεί και με τα μάτια σας να είδατε τους ανθρώπους θύματα, ιδίως νέους, αυτών των καταστάσεων. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα από τον παθητό κόσμο έχουμε 27.000 μαθητάς, αγόρια και κορίτσια που παίρνουν ναρκωτικά, Το ακούσατε καλά. 27.000 μαθητάς έχουμε. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ότι ένα παιδί σας, ένα εγγόνι σας μπορεί να είναι μέσα σε αυτό τον αριθμό? Και επειδή είπαμε αυτόν τον σύνδεσμο της ειδονής με την οδύνη, γι' αυτό σήμερα βλέπουμε άπειρα θύματα που ξεκινούν από την ειδονή και εξαρτώμενα από αυτήν ζουν την πιο φοβερή οδύνη, την πιο τραγική οδύνη, μέχρι το θάνατο. Και οι εξαρτήσεις αυτές δημιουργούν την πιο στιγνή τυραννία. Και ο άνθρωπος θα μένει πάντοτε καταδικασμένος σε αυτές τις δαιμονικές, πώς αλλιώς να το πούμε, τις δαιμονικές εξαρτήσεις. Τα ναρκωτικά ποιος τα έφτιαξε? Ο Θεός, αγαπητοί. Είναι υπεύθυνος ο Θεός? Άπαγε. Τα σταφύλια που κάνουν κρασί, ποιος τα δημιούργησε? Ο Θεός. Αν υπάρχουν μέθυση, φταίει ο Θεός? Άπαγε της βλασφημίας. Είναι η δαιμονική υπόδειξη. Φάε αυτό. Μα ο Θεός δεν το έκανε για αυτό να το φας. Όλα τα πράγματα δεν δοκιμάζονται. Έχουν ποικίλους σκοπούς. Αν το θέλετε αποτελούν, αν το θέλετε αποτελούν και σκοπό να μην είχαν, που έχουν σκοπό, και σκοπό να μην είχαν, αποτελούν το δέντρο της γνώσης καλού και κακού, που σου λέει ο Θεός από αυτό δεν θα δοκιμάσεις. Βλέπετε ότι μέσα στην ιστορία συνεχίζει η παρουσία του δέντρου του καλού και του κακού. Αλλά πάντα θα μένουν έτσι τα πράγματα? Όχι, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ήλθε ο Υιός του Θεού να σπάσει αυτές τις αφύσικες εξαρτήσεις και να μας ξαναφέρει στη φυσική και θεϊκή εξάρτηση. Ο Χριστός μας ξαναγύρισε στο μέτρο της χρήσεως, της κτήσεως. Μόνο ό,τι είναι φυσικόν ευλογείται. Ό,τι είναι αφύσικον δεν ευλογείται. Ο γάμος ευλογείται, αλλά όχι η πορνεία. Η λήψη τροφής ευλογείται, γιατί έτσι κατασκευαστήκαμε. Θυμηθείτε όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου και είπε δώσατε της να φάει. Εκείνος που την ανέστησε δεν θα μπορούσε να τη δυναμώσει άνευ τροφής? Όχι, έτσι τα κατασκεύασε ο Θεός. Αλλά ωστόσο δεν είναι ευλογημένη η γαστριμαργία. Μας είπε να αγαπάμε τους γονείς μας και τα παιδιά μας και τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι πιο πάνω από το Θεό. Έβαλε μια ιεράρχηση. Μας έδωσε μια ωραία φύση που μπορούμε να την εκμεταλλευόμεθα, αλλά όχι να την καταχρώμεθα ή να την καταστρέφουμε ή να τη θεοποιούμε. Με τον τρόπο αυτόν ο Κύριος μας έβγαλε από τη δαιμονική και παράνομη εξάρτηση σε μια φυσική και νόμιμη. Και όχι μόνο ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την αφύσικη και δαιμονική εξάρτηση, αλλά και κάτι πολύ πολύ περισσότερο, ασύλληπτα περισσότερο. Ήλθε να σπάσει τα δεσμά του καθυλωμένου Προμηθέα από τον Κάφκασο της φθοράς και του θανάτου. Γιατί? Γιατί μετά την κοινή ανάσταση δεν θα υπάρχει φθορά. Φθορά θα πει μεταβολή σωματική. Τρώγω, πεινώ, κοιμάμαι, κουράζομαι. Και λέει ο Παύλος ότι ο Θεός και ταύτην την κοιλία μου, γράφει στους Κορινθίους την πρώτη επιστολή του, και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά, καταργήσει. Γιατί δεν θα υπάρχει πλέον η φθορά. Καταργείται και ο θάνατος. Φθορά και θάνατος καταργούνται αυτά. Κοιλία λοιπόν και θάνατος είναι οι δυο ακαταμάχητοι εχθροί που νικώνται και από τους οποίους εχθρούς τώρα έχουμε πλήρη εξάρτηση. Αυτά μας έφερε ο Κύριος. Ήρθε να σπάσει λοιπόν τους δεσμούς του κακού και των εξαρτήσεων. Παρατηρούμε ότι Όταν ο Κύριος κάλεσε τα δύο ζεύγη των αδελφών Πέτρον Ιάκωβον, Ιωάννην και Ανδρέα, τους είπα λίγο ανάποδα, αυτοί άφησαν κάποιες φυσικές και νόμιμες και ευλογημένες εξαρτήσεις. Ψαράδες είσαι. Τι ωραίο επάγγελμα. Είχαν οικογένειες. Τον πατέρα τους, τη μάνα τους είχαν. Άφησαν όμως τα συνεργά τους. Συγγνώμη, ήσαν όλοι εξαρτώμενοι από όλα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε κάτι το εκπληκτικό με τους μαθητάς αυτούς, τα δύο ζεύγη των μαθητών. Να δημιουργούν μια προοδευτική απεξάρτηση ακόμη και από αυτές τις φυσικές και ευλογημένες εξαρτήσεις, για να μεταφερθούμε σε μια και μόνη εξάρτηση, το Χριστό. Τα άφησαν όλα. Τα δίκτυα και τον πατέρα, λέει αυτόν, το πλοίο και τον πατέρα, τα δίκτυα, το επάγγελμα, τα άφησαν όλα. Ο Κύριος τους είπε, ελάτε να σας κάνω όλοι εις ανθρώπων. Αυτό έκαναν οι μαθητές. Δηλαδή, απειλάγησαν από τις εξαρτήσεις, θα το πάλι μια φορά, τις φυσικές και νόμιμες και ευλογημένες, για να δεχθούν μια άλλη εξάρτηση. Έτσι ο Κύριος ξαναγυρίζει τον άνθρωπο στην πρώτη, την αρχαίγονη, την παραδεισία εξάρτηση. Αγαπητοί, η σημερινή ευαγγελική περικοπή με μια εικόνα τόσο απλή και φυσική μας έδειξε πώς πρέπει να κινούμεθα. Και πρώτα πρέπει να σπάσουμε κάθε δαιμονική εξάρτηση. Τα πάθη πρέπει να φύγουν. Μετά να σπάσουμε, όσο τούτο είναι επιτρεπτό φυσικά, γιατί ζούμε στον παρόντα κόσμο, κάθε φυσική εξάρτηση πραγμάτων και προσώπων που μπορούν να μας εμποδίσουν στο παρακάτω βήμα. Η νηστεία. Σκεφτήκατε ποτέ ότι είναι μία άσκηση που προσπαθεί να μας απαλλάξει, να μας κάνει περισσότερο ανεξαρτήτους του φαινομένου που λέγεται κοιλία και γαστριμαργία? Η ξενιτεία. Η ξενιτεία. Δηλαδή το να πω θα βρεθώ μακριά από τους ανθρώπους μου και την πατρίδα μου. Κάποτε μπορεί να είναι τροπική, αλλά κυρίως είναι τοπική. Πρέπει να είναι και τροπική και τοπική, αν το θέλετε. Τι είναι, παρακαλώ, η ξενιτεία? Μια θαυμασία άσκηση απεξαρτητοποίησης. Αλλά δεν σταματούμε εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατόν περισσότερα μας εξάρτηση από τον Κύριον. Το καθημερινό μάνα που έπεφτε στην έρημο, το ενθυμίστε, αυτό θέλει να διδάξει. Δεν έριχνε μάνα ο Κύριος για πολλές μέρες, κάθε μέρα. Σήμερα, όποιος μαζεύε περισσότερο, σκουλίκιαζε την άλλη μέρα. Πλην το μάνα της Παρασκευής προς το Σάββατο, εκείνο δεν σκουλίκιαζε. Γιατί? Ήθελε αυτό να διδάξει ο Κύριος. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να μένει ανεξάρτητος ακόμη και από τη φυσική του τροφή. Θα σου τη δώσει ο Κύριος, θα σου τη δώσει, γιατί εκεί πρέπει να έχεις την εξαρτησή του. Τι είπε ο Κύριος εις τον διάβολον? Είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαρκής πορεία προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όπως τη θέλει το Ευαγγέλιο. Εξάλλου αυτό σημαίνει, αγαπητή, απελευθέρωση και σωτηρία. Και ο Χριστός γι' αυτό λέγεται λυτρωτής και σωτήρας.